Sulaymon alayhissalomning qissalarida Alloh taolo yana u kishini bir kuni askarlar bilan sayrga chiqqan paytlarida chumolilar vodiysiga kelib to'xtaganlari va shunda chumolilarning podshohi Sulaymon alayhissalomning kelganlaridan ogohlantirib, o'zining qavmini ogohlantirgani va ehtiyot bo'lishga chaqirib, hushyorlikka chaqirgani, xavfu balo ofatdan ogohlantirib, o'zining qavmini hushyor torttirib, o'zini uylariga, inlariga kirishga buyurgani, buning suhbatini, chumolilar suhbatini Sulaymon alayhissalom eshitib, tushunib turganlari va bundan keyin tabassum qilganlarini Alloh keltirgan. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا U chumolilar shohining so'zidan tabassum qildilar. Ya'ni buni tushunib, buning ziyrakligi, zakovati, o'z qavmiga qanday mehribonligi va balo falokatning oldini olish, oldindan shu narsaga e'tibor berishi va to'g'ri yo'l ko'rsatishi bundan ta'sirlanib, bundan taajjublanib tabassum qildilar. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي كين إي ربم منك سنين نعمتلرنك نعمتنك شكر قلشم ومنك أتاقلغن نعمتلرنك شكر قلدغن بولشم أتا أنامك أتاقلغن نعمتلرنك شكر قلدغن بولشم نصيب إت سنك أوزين راضي بولدغن صالح أمالر قلشم ميسر أيلا rahmating bilan solih bandalaring qatoriga meni kirgaz, dedilar Sulaymon alayhissalom. Bu o'rinda ham Sulaymon alayhissalom Allohning bu qudratini, ajoyibotlarini, ne'matlarini ko'rib yana shukrni tilga oldilar. Seni ne'matlaringga shukr qiladigan bo'layin. Ota-onamga ato qilgan ne'matlaringga shukr qiladigan bo'layin, dedilar. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi kormaysizmi dengizda kema Allohning ne'mati bilan sizlarga uning oyatlarini ko'rsatish uchun suzib boradi. Inna fi zalika la ayatin likulli sabbarin shakur mana shu narsada ko'p sabr qiluvchi, ko'p shukr qiluvchi inson, har bir inson uchun Allohning oyatlari bor, mo'jizalari bor, deydi. Luqman surasida 31 oyatda. Alloh hayotdagi har bir narsaga ishora qiladi. Qarang, bunga qarang. Buni ko'rmayapsizmi? Buni ko'rmayapsizmi? Dengizda kemalarning suzishini ko'rmayapsizmi? Ha nima qipti? Bunday qarab, ha, suvni ustida suzib ketaveradi, yog'och tashlab qo'ysang suzib ketaveradi. Ha nima qipti deyish mumkin kimdir tafakkur yurg'izmaydigan odam. Lekin ularning har biriga agar inson e'tibor beradigan bo'lsa, buni qanday sodir bo'ladi shu voqea hodisa desa, har birining zamirida Allohga yetaklaydigan, Allohning qudratiga va mo'jizalariga yetaklaydigan oyatlar bor. Bu oyatlar shukr qiluvchi, sabr qiluvchi insonlar uchun, tafakkur qiluvchi insonlar uchun. Yoki bunga ilova tarzda Alloh taoloning mulkida yana suzadigan boshqa kemalar ham bor. Havoda suzadigan kemalar ham bor. Bunga ham kimlardir, ya'ni hayoti shu bilan birga hamohang bo'lgan, ya'ni deylik yoshlar, bularning nazarida bu unchalar ham taajjubli emas samolyotning uchishi. Bu xuddi kema dengizda suzishi unchalar bu taajjubli emas bo'lib ko'ringandek, lekin shu kema suvda suzadigan bo'lguncha, shunday holatga yetguncha u ham qanchadan qancha mashaqqatlar, qancha-qancha halokat va falokatlar bo'lib o'tgan bo'ladi. Yoki osmonda bir narsa uchadigan, inson yasab osmonda uchiradigan bo'lgunga qadar ham qancha holatlar, qancha sinovlar, qancha qurbonlar bo'lib o'tadi. Lekin buni tayyorini odam ko'rgandan keyin, shu bilan birga yashayotgan bo'lgandan keyin, har kuni hamisha inson ko'ziga ko'rinib turgandan keyin odam buning mohiyatini o'ylashdan ancha orqada bo'ladi. Darhol buninga anglab yetmaydi. Illa tafakkur yuritib, shu haqda o'ylab, buning sirlarini, buning san'atini, buning qonuniyatlarini o'ylab, buni o'rgangan sayin keyin inson taajjubi ortadi. Taajjubi ortib-ortib, mana masalan shu samolyotlarning osmonda uchishi, bu oddiy narsaga o'xshaydi, lekin shu ustida ko'p tafakkur yuritadigan odamlar bundan taajjublanib, oxir borib, bu osmonda eng chiroyli uchadigan, eng bir taajjubli uchadigan narsa nima degan savolni agar atrofida aylanib, xulosalari shundan iboratki, osmonda qushdek chiroyli uchadigan narsa yo'q. osmonga qushdek chiroyli ko'tarilib qushdek chiroyli qo'nadigan hech narsa yo'q. Bu har turda yasalayotgan uchuvchilar, samolyotlar, raketalar, vertolyotlar va hokazo va hokazo asbob uskunalar, ular oddiydek ko'rinadi, lekin uning ahli uchun, o'sha san'atning egalari uchun, shu ustida boshini qotirib ixtirolar, kashfiyotlar qiladigan odamlar uchun u yerda biz ko'rmaydigan, sizlar ko'ra olmaydigan yoki bolalar, bular uchun unchalar ham taajjubli emas. Bu oddiy narsa, bu oddiy. Xuddi oftob chiqadi, botadi, bu ham oddiy. Gul ochiladi, so'radi, oddiy. Kunduz bo'ladi, qorong'i bo'ladi, nimasi bu taajjubli? Bu oddiy narsa bo'lib tuyuladi kimlar uchundir, lekin buning zamiriga, mohiyatiga chuqurroq nazar solgan odamlar uchun oyatlar ko'rinadi, mo'jizalar ko'rinadi. U odam keyin tafakkur qilishga boshlaydi, yana ham chuqurroq. Keyin u odam oxirida shukr qilishga keladi, shukr nuqtasiga keladi, agar Alloh unga inom qilsa, shuni hadya qilsa. Dunyoda demak uchish borasida, ko'tarilishu tushish borasida qush kabi san'atkor yo'q. Endi qushni kim yaratgan? Qushning injeneri kim? Qushning konstruktori kim? Qushning ixtirochisi, kashfiyotchisi kim? Alloh. Inson demak tafakkur qilishga Alloh taolo chaqiryapti. Bundan ham ko'zlangan hikmat inson shukr qilsin. Ya'ni bilsin, shukrning avvali tanisin. Bu ne'matni tanib bilgandan keyin o'sha yaxshilik insonga nasib bo'lganini his qilib tafakkur qilsin va shukrona bajo qilsin, Allohning shokir bandalaridan bo'lsin. Yana mana shu oyatlar majmuasida mualliflar ayatu shukr fiha samaratun lishakiri nafsi degan bo'limni ham keltirishadi. Ya'ni shukr qilguvchi insonning o'zi uchun samara keltiradi shukr. Mana shu haqidagi oyatlarni zikr qilishgan. Bunda ham Sulaymon alayhissalom Bilqisning taxtini, arshini kim keltirib beradi deganlarida, ya'ni Sabada bir malika bor ekan, mushrika, oftobga sig'inar ekan, Allohni tanimas ekan degan xabarni Hudhud keltirgandan keyin Sulaymon alayhissalom shuning taxtini kim, orada bir qancha voqealar bo'lib o'tadi-ku, shundan keyin kim buni bir lahzada keltirib bera olaydi deganlarida qavmlarining ichidan bir inson turib, men uni sizga ko'zingiz ochib yumguningizcha olib kelib beraman deydi va shu narsa sodir bo'ladi. Haqiqatan ko'zlarini ochib yumgunlaricha Bilqisning taxti u kishining xunday huzurlarida paydo bo'lib qoladi. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadhihi min fadli robbi. Huzurida shunday muhayyo holda ko'rgandan keyin, tayyor turganini ko'rgandan keyin Sulaymon, bu Robbimning fazlidandir dedi. Liyabluwani ashkuru am akfur. Men bunga shukr qilamanmi yoki kufr keltiramanmi? Na'udzubillah. Shuni Alloh sinab ko'rish uchun, meni shu borada sinab ko'rish uchun Alloh menga shunday marhamatni ato qildi deganlar. Shukrmi, kufrmi? Bu yerda ancha-muncha odam kufr keltirib yuboradi. Ya'ni kufr keltirib nima? Alloh yo'q deb yuboradimi? Unaqa emas. Xudoga qarshi bir narsa deb yuboradimi? Unaqa emas. Xudoni eslaydigan ancha-munchasi. Va bu yerda kufr shundan iborat bo'ladiki, Xudoni bir marta zikr qilib, ming marta o'zini zikr qiladi. Bu Xudo deb Allohga bir uchinimni ilib qo'yadi-da, bu yoqni o'ziga bog'lab oladi. Hamma yoqni, hamma jinovlarni qo'liga olib olib, mana biz, man deyoradi. Alloh bizga omad berdi, bizning omadimiz keldi, biz undoqmiz, biz bundoqmiz. Bu o'sha kufrning bir ko'rinishi. Shukrning ziddi kufr. Bu yerda nima lozim? Bu yerda shukr lozim. Shukr kimga? O'zingami? Insonning o'zi nafsigami? Bunday emas. Bu o'rinda Allohga shukr, Robbimizga shukr bo'lish kerak. Sulaymon alayhissalom Robbimga shukr qilamanmi yoki kufr keltiramanmi, shuni bilish uchun, shuni sinash uchun Alloh menga shu marhamatni ato qildi dedilar. Keyin bu oyatning davomida Alloh aytadi: "Va man shakara fa innama yashkuru li nafsi." Kimki shukr qilsa, u aslida o'zi uchun shukr qilgan bo'ladi. "Va man kafara fa inna robbi g'aniyun karim." Kimki kofir bo'lsa, bas Robbim g'anidir, karimdir. Ya'ni bu ham Sulaymon alayhissalomning so'zlaridan ekan. Boshqa oyatlarda Allohning ham mana shu ma'noda, mana shu iboralar keladi. Kimki agar shukr qilsa, o'zi uchun shukr qilgan bo'ladi. Allohga inson shukr qilsa, bu shukrning samarasi o'ziga qaytadi. O'zi uchun, o'zining manfaati uchun, o'zining foydasi uchun shukr qilgan bo'ladi. Lekin buning uchun inson aqli shunga yetish kerak. U tafakkur ahli bo'lish kerak. Inson shunga aql yetmaganidan, o'ziga keladigan foydani yo'lini ko'rmaganidan tumshug'ini tigini hal etilganda o'zini man deb yuboradi. Darrov ha haliyam san. Lekin san shoshmasang bo'lardi. Alloh desang bo'lardi. Allohdan bu, Robbimdan bu. Men o'zimda hech narsa yo'q. Men o'zim hech narsaga arzigan odam emasman. O'zim bir past tabaqadagi insonman, lekin Robbim menga shunday marhamatlarni ato qilibdi. Men shunga loyiq bo'lmasam ham, mening ishlarim shunga arzimasa ham, qarang Robbim menga shunday ne'matlarni nasib etdi ya. Ya Alloh, degansan, Allohga bog'lagin hammasini, nima bo'ladi? Qochib ketadi shundan, unaqa emas. Allohga bog'lagin, Allohga nisbat bergin, hammasi senga qaytadi. Ziyodasi bilan qaytadi. La in shakartum la azidannakum degan. Agar shukr qilsalaringiz, uni sizlarga ko'paytirib ziyoda qilib beraman degan. Kimki shukr qilsa, o'zi uchun qilgan bo'ladi degani ma'nosi shu. Kimki shukr, Allohga shukr, hammasi Allohdan, Robbimdan, ya Alloh shunday parvardigorim bor ekan, hammasini Allohga bog'lagin, doim Allohni zikrini qilgin, alhamdulillah deb aytgin, har lahzada alhamdulillahni ko'p aytgin. Kimga bo'ladi foydasi? Foydasi Allohgami? Allohning darajasi ko'tarilib ketadimi shunda? Odamni maqtasa ehtimol darajasi ko'tarilar agar rostdan bo'lsa. Lekin Allohni million maqtaganda ham Allohning darajasi ko'tarilib ketmaydi. Allohning o'zi darajasi u umuman tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada. Allohni biz to'xtamay butun olam ahli milliard bo'lib Allohga ham bo'lsin deb Allohni ulug'laganda ham Allohni zarracha darajasini ko'tarisha olmaydi. Yoki hech kim Allohni eslamasa, Allohning darajasi tushib ketadimi? Allohning obro'si tushib ketadimi? Unday emas. Hammasi o'zimizga. Qancha ko'p Allohni maqtasak, shuncha ko'p o'zimizni maqtagan bo'lamiz. Qancha ko'p shukr aytsak, shuncha ko'p o'zimizga yaxshilik qilgan bo'lamiz. Va man shakara fa innama yashkuru li nafsihi. Kimki shukr qilsa, u faqat o'ziga, o'zi uchun shukr qilgan bo'ladi. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkura lillah. Biz Luqmonga hikmat ato qildikki, Allohga shukr qilgin deb. Va man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kimki shukr qilsa, bas u o'zi uchun shukr qilgan bo'ladi. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Kimki kafir bo'lsa, kufr keltirsa, bas Alloh boy, uni shukrga muhtoj emasdi, uning ibodatiga, iymoniga muhtoj emasdi. Hamid, u maqtalgan zot, maqtalgan u. Uning maqtoviga muhtoj emasdi. O'zi uchun edi, o'zini foydasini o'zi bilmadi. Aqlini ishlatmadi. Shuning uchun o'zini maqtaydigan, o'ziga mahliyo bo'ladigan o'ziga o'zi kerilib mahliyo bo'ladigan odam aqlsiz odam bo'ladi, rostan ham ahmoq odam bo'ladi. Aqlsiz, ispas, ahmoq tafakkuri yo'q odam o'ziga bino qo'yadi. Ichidan ujubga ketadi, u qalbda bo'ladi. Ujub o'ziga berilib qoladi. Na'uzu billah. Shokir esa uning ziddi bo'ladi. Shokir faqat Allohni maqtaydi va natijasi o'ziga keladi. Aqlli odam bo'lsa shunday qilgani yaxshi-ku, o'zining foydasini o'ylasa ham shuni qilgan mana shu yo'l yaxshi yo'l.